Keyifle Yer Azatlık Radyosu'yum. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 19 fevrali heptanın çarşında günü. Sugunki programamızda Asrabadın aeroportunda barha köp adam uçurdun düşürülýär. Lewapda gaz tölewleri mejbur alınýar. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistandan umumy bahasy 200 000 dollarlyk 1 million gorag maskasyny satyn aldy. Bu arada Türkmenistan Ru internet nesiri Türkmenistan'ın harit ve çiğmal birzasına salgılanıp xabar veriyer. Maglumatora 3 kattan ibaret bir gezek üçün ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı Goroys ve Derman Senati ministerlerine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir vaqtda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda meditsina maskalarynyň we wiruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gyçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga da soňky günlerde Türkmenistanda gorag maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çylyny ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında wirusa täze 1886 adamyň ýolugyny ve ondan 98 adamın ölündüğüne xabar verdi. Xitayda koronavirustan ölünlerin umumi sani 1900'de, ona yolğunların sani hem 72500'de qolayladı. Birleşen Arap Emirlikleri Tajikistanda adam öldürmekte, oğurlukta, adam açırmakta ve beylikli cinayetlerde ayıplanyan ozolki Tajik meydan komandirini izine ekstraditsiya etti. Tajikistanın İçeri İşler Ministerliğinin 17 fevralde beren maglumatına göre Huja Karimov Duşenbe ekstraditsiya ediliptir. Karimov Tajikistandaki 5 yıllık razdançılık kursunun devamında hükümet güçlerinin komandiri olupti. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Tajikistanın haýsy boýunça tutuk edilipdi. Tajikistanda 1992-97 ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňsi toparlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan Tajik hökümetiniň güýçlerine garşy töweşipdiler. Konfliktde 20 mingden 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzi taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Huja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt durunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol gorunyk ministrliginiň düzümindäki ýürütme bölümiň komandirinin orunbasary we Tajikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Kırgızstanın merkezi Narin regionunun Atbaşı obasının koloyunda yüzlerce adım sevittdeki Xitay proyektine karşı protest geçirdiler. 17 fevraldaki demonstrasiyalar bu merkezi Aziya yurdunda Pekin'in artan tesirini arşı geçirilen cengeçilik yürüyüşlerinin en sonkusudur. Protestçiler Kırgız hükümetinden sevittde kurulmağı gözümünde tutulyan 275 milyon dolarlık logistika merkezi vardaki planların yatırılmağını talep ettiler. Bu proyekt barada 2019-njy ýylda Xitay prezidenti Xi Jinpingiň Kırgızstana eden saparynyň dowamında ýalasylypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýüşe 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiler demonstrantların 700-800 ağırlığında bolondoğunu, seyle de protestçilerin talabı bilen bağlılıkta akı, Kırgız hükümetinin talabının mealim edilecektiğini aittiler. Derňewçi jurnalizm Belinkat Topary özünün geçirin derňewiniň netijesinde 2019-njy ýylda ozalky separatist Çeçen komandirinin Berlinde öldürilmeginiň arkasında Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangosvili 23 avgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delillerin muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi esasynda amala aşyrylandygyny uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkär edýär. Hangosvilinin öldürülmeginiň ýa-ni Berlin'e Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsyýet taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary esasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat Şüpriniň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny de onun 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem ayıplanýandygyny aýtdy.